ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงรายการสดทางระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจากนี้ไปจนถึงเวลา 15:00 น.ขอเชิญท่านรับฟังรายการสารพันยามบ่ายค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับดิฉันและรายการสารพันยามบ่ายนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณทุกวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะวันนี้นะคะดิฉันอุศนีจุทธสินนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการประจำเดือนนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะทางรายการของเรามีผู้ร่วมรายการอีกหนึ่งท่านนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอุศนีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมศิรภพใจสุภาพครับ
ค่ะวันนี้คุณศิรภพใจสุภาพนะคะก็มีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องนะคะมาฝากก่อนที่เราจะฟังรายละเอียดต่างๆในช่วงต่างๆของรายการนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์รายการของเรากับผู้ฟังรายการของเราสำหรับที่บางท่านที่เพิ่งฟังเป็นครั้งแรกนะคะรายการของเรานะคะก็จะมีช่วงต่างๆหลายช่วงด้วยกันนะคะแล้วก็มีช่วงนึงที่เรียกว่าช่วงตอบคำถามท้ายรายการนะคะสำหรับผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากที่จะร่วมสนุกตอบคำถามท้ายรายการนะคะเราก็จะมีกระเป๋าผ้านะคะที่จะมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านไหนที่แสดงความคิดเห็นติชมรายการของเรานะคะเราก็มีกระเป๋าผ้ามอบให้ด้วยค่ะผู้ฟังที่จะติดต่อกับรายการสารพันยามบ่ายของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาในขนาดออกอากาศนะคะที่หมายเลข025034156แล้วก็025047355นะคะหรือว่าจะส่งอีเมลในขณะที่ฟังรายการเราอยู่ก็ได้นะคะส่งมาที่ ceoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะหรือว่าหลังจากออกอากาศไปแล้วนะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากแจ้งอยากแจ้งความคิดเห็นติชมรายการของเราก็สามารถโทรมาได้นะคะที่หมายเลข025047711-2ในเวลาราชการนะคะแล้วก็วันนี้นะคะมีช่วงต่างๆช่วงแรกของเรานะคะต่อเนื่องเรื่องน่ารู้นะคะวันนี้คุณศิรภพเก็บเรื่องอะไรมาฝากให้ผู้ฟังกันบ้างคะ
ครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่เป็นประจำนะครับก็จะมีเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วก็เรื่องของหลักสูตรฝึกอบรมนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมในช่วงที่เราจัดขึ้นมาเสริมในช่วงที่มีงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็จะพูดถึงกิจกรรมล่วงหน้าอีกประเด็นหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เราจะจัดในช่วงวันมาฆบูชานะฮะ
ค่ะแล้วช่วงที่สองของเราก็ช่วงศิลอันพลน้อยนะคะ
ครับ
มีเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับวันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของน้ำส้มสายชูนะฮะซึ่งมีประโยชน์เยอะทีเดียวแล้วก็ในเรื่องของขมิ้นชันนะครับซึ่งใช้เป็นสมุนไพรที่ดีตัวหนึ่งทีเดียวนะครับ
ค่ะและอย่างในเรื่องสุดท้ายนะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับแพทย์ทางเลือกนะคะก็สามารถที่จะฟังเรื่องนี้เพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องกับประโยชน์ของการใช้ขมิ้นชันในการดำเนินชีวิตในกิจวัตรประจำวันของเรานะคะค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปในช่วงต่างๆของรายการนะคะขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
จิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลพรหมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชื่อรอยเธอเป็นเนื้อคู่หนึ่งควรอุ้มชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอนึกเชื่อเมื่อแรกเจอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดลามุ่งหวังสมดังปุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ครองแท้จริงจะแอบยิ่งรักยิ่งผ่านใดอยากนักที่จะสมใจคงพบเหตุ อาเพศภัยพลัดกันไปทำให้พลาดพลางเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่จึงชื่นชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุ่นพาพรหมลิขิตขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มาร่วมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันใฝ่ใจผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันชื่อเหลือเพราะเมื่อพบเธอฉันเธอมากมายเฝ้าหลงพะวงไม่วายไม่ได้กังวลพรหมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำทั้งคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดนเธอให้กับฉัน
ค่ะเพลงนี้นะคะจะต้องถามผู้ร่วมรายการเราแล้วค่ะว่าเป็นเพลงอะไรและใครร้องมาก่อนนะคะ
มันเป็นเพลงพรหมลิขิตนะเป็นเพลงเก่าของวงสุนทราภรณ์แล้วก็ชุดนี้เป็นชุดของบริษัทแกรมมี่นะครับใช้ชื่อว่าแกรมมี่โกลก็คือเอาเพลงเก่าๆมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่แล้วก็ใช้นักร้องรุ่นใหม่ร้องเพลงนี้ถ้าจำไม่ผิดคนร้องน่าจะเป็นคุณเท่อุเทนพรหมินนะฮะ
ค่ะก็เมื่อกี้ก็คุยกับน้องที่เป็นช่างนะช่างบอกว่าน้องอยากเปิดเพลงอะไรก็ได้เลยนะสงสัยว่าน้องเขาต้องดูวัยของผู้ร่วมรายการนะคะแล้วเปิดพรหมลิขิต จริงๆก็เพลงเพราะนะคะเป็นเพลงเพราะมากเลย
เขาร้องเพราะดีฮะเพลงนี้นะครับตรงดนตรีใช้ได้ทีเดียว
ก็ดนตรีก็ยังเขาเรียกว่าอนุรักษ์แนวเก่าอยู่นะคะเป็นของวงสุนทราภรณ์เดิมนะคะ
ครับ
ค่ะไม่คือต้องให้คุณศิรภพพูดเพราะว่าผู้ฟังรายการบางท่านเนี่ยถ้าอาจจะฟังคุ้นแต่นึกไม่ออกว่าใครร้องนะคะ
ถ้าเป็นวัยรุ่นยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นเลยเพลงนี้มาอย่างไร เพลงเมื่อไหร่
คุณศิรภพอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวผู้ฟังรายการเราทราบเนาะค่ะก็อย่างช่วงแรกของเรานะคะต่อเนื่องเรื่องน่ารู้เรื่องแรกของเราที่เรานำมาฝากทุกครั้งอะนะคะก็เรื่องเกี่ยวกับโครงการสัมฤทธิบัตรนอกจากโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วเราก็มีโครงการสัมฤทธิบัตรบัณฑิตด้วยนะคะวันนี้คุณศิรภพจะให้ข้อมูลอะไรผู้ฟังบ้างคะ
ครับก็โครงการสัมฤทธิบัตรก็เราก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะฮะที่สนใจจะเรียนวิชามอทอเรียนได้หมดนะครับไม่จำกัดวัยไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุนะครับแล้วก็เทอมแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะเรียนได้ถึง3ชุดวิชาด้วยนักศึกษาเราเองเราก็ให้เรียนนะครับแล้วก็มีสอบด้วยนะครับก็คือไปสอบพร้อมกับนักศึกษานะฮะแล้วก็สอบผ่านนี่ก็จะได้ใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ถ้าคนที่เป็นนักศึกษาเนี่ยก็โอนเข้ามาในหลักสูตรได้แต่ถ้าคนที่ไม่เป็นนักศึกษาก็เก็บเอาไว้ได้ต่อมาเป็นนักศึกษาก็สามารถที่จะโอนเข้ามาได้ตอนที่มาเป็นนักศึกษานะฮะถ้าชุดวิชานั้นเป็นชุดวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่เราจะต้องเรียนนะครับก็ปีหนึ่งเนี่ยเราก็รับสมัครถึง4รุ่นด้วยกันก็คือ3เดือนเราก็รับรุ่นหนึ่งนะครับอย่างเช่นปี2554เนี่ยเราก็รับตั้งแต่รุ่นที่75 76 77แล้วก็78นะครับก็คือ3เดือนแรกเนี่ยมกราคมมีนาคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมเนี่ยแล้วก็รับรุ่นที่75นะฮะก็ใช้เวลารับสมัคร3เดือนแต่ละรุ่นนะครับแล้วพอรับสมัครเสร็จก็ให้เวลาเรียน4เดือน
ค่ะ
แล้วก็ไปสอบนะครับถ้าเป็นรุ่นที่75เนี่ยก็เวลาเรียนก็จะอยู่ช่วงในเดือนเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาแล้วก็ไปสอบเอาเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคม2554นะฮะพอรุ่นที่76ก็รับสมัครในช่วง3เดือนถัดไปก็คือเดือนเมษาเดือนพฤษภาก็เดือนมิถุนาแล้วก็เรียน4เดือนเหมือนกันนะครับ4เดือนก็กรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาก็ไปสอบปลายเดือนตุลาคมนะครับคือปีนึงเนี่ยมตท.เราจะมีการสอบของนักศึกษาเนี่ย4ครั้งนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนเสาร์ที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ เสาร์อาทิตย์ปลายเดือนเมษายนแล้วก็เสาร์อาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมแล้วก็เสาร์อาทิตย์ปลายเดือนตุลาคมนะครับก็จะปีหนึ่ง4รอบคนที่เรียนสุริยบัติก็สอบพอนักศึกษาก็4รอบเหมือนกันนะครับนะฮะก็เป็นเรื่องของ
สำนิธิบัตร
สำนิธิบัตร
ปกตินะคะ
ปกติซึ่งเป็นชุดวิชาในระดับปริญญาตรีซะเป็นส่วนใหญ่กับมีรายวิชาบ้างนะครับรายวิชาตอนนี้ก็จะเป็นรายวิชาภาษาจีน
ค่ะภาษาจีนตอนนี้เรามีเพิ่มอีก1อันแล้วนะคะตอนแรกเราจะมีภาษาจีนพื้นฐาน1แล้วก็ภาษาจีนพื้นฐาน2นะคะ
ครับ
ตอนนี้เรามีภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
อ๋อเพิ่มอีก
ค่ะค่ะเพิ่มในรุ่นที่นี่ค่ะ75ที่เราจะรับสมัครใหม่เนี่ยค่ะที่เพิ่มเติมเข้ามาในกลุ่มของภาษาจีนสำหรับคนที่จะเรียนในภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์เนี่ยจะต้องผ่าน1และ2ก่
อ
นนะคะ
ครับผมก็ยังตอนแรกว่าจะสงสัยเหมือนกันอ่ะต้องมีพื้นฐานมาก่อนอ๋อต้องผ่านภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร1และ2มาก่อน
ค่ะเพราะว่ามันจะซับซ้อนขึ้นค่ะ
ครับ
เพราะเราต้องเรียนเริ่มต้นก่อนนะคะ
ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของสมิธิบัตรบัณฑิตศึกษาซึ่งเราไม่ได้เปิดรับสมัครมาเกือบ2ปีแล้วนะคะ
ค
ปีนี้เราก็มีการเปิดรับเข้ามาตรงนี้ต้องถามคุณศิรภพว่าในโครงการสมิธิบัตรบัณฑิตศึกษาเนี่ยมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
ครับสมิธิบัตรบัณฑิตศึกษาเนี่ยที่จริงเราก็เปิดมาแล้วหลายรุ่นนะฮะแล้วก็มาเมื่อปี552กับ53เนี่ยที่เราต้องหยุดไปเนื่องจากว่ามันมีการปรับตัวจำนวนหน่วยกิจของชุดวิชาในชุดวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยชุดวิชาระดับปริญญาโทเนี่ยนะฮะคือเราปรับให้เข้ากับระบบคือเดิมเนี่ยเขาไปทำให้เป็นระบบ5หน่วยกิจตอนหลังก็มีการปรับใหม่ให้เป็น6หน่วยกิจนะก็ใช้เวลาในการทำอยู่นานแล้วก็มีพอก็ต้องเวลาที่คนที่เรียนไปในชุดวิชาแบบเดิมแบบ5หน่วยกิจนะพอถ้าต่อมาจะมาโอนเข้าเนี่ยมันจะเป็น6หน่วยกิจเนี่ยก็จะต้องมาเรียนเพิ่มนะก็จะต้องแล้วก็เลยมีเวลาที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับปรุงอะไรให้มันเข้าที่เข้าทางหน่อยนะครับเพราะนั้นตรงที่เป็นสัมวิธิบัตรเนี่ยก็เลยต้องงดการเปิดไปก่อนแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วปี54เนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดโครงการสัมวิธิบัตรบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นชุดวิชาในระดับ
ปริญญาโท
นะครับก็มีตอนนี้มีอยู่5สาขาวิชานะฮะให้เลือกเรียนก็คือมีของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์แล้วก็สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะฮะก็ผู้สนใจก็ต้องจบปริญญาตรีนะฮะอันนี้จำกัดหน่อยนึงนะครับต้องจบปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองหรือว่าที่สภามสทรับรองนะฮะแล้วก็จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่สาขาวิชากำหนดด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องดูเป็นสาขาไปว่าชุดวิชาที่เปิดให้เรียนสมิธิบัตรในระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยนอกจากมีปริญญาตรีแล้วเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องดูไล่กันเป็น
ก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลได้ค่ะว่าอยากเข้าศึกษาในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือว่าวิชาสุขภาพจะต้องมีวุฒิการศึกษาอะไรบ้างนะคะต้องจบโดยทางไหนนะคะตรงนี้เราก็จะเริ่มของปีการศึกษาในภาคแรกเนี่ยนะคะ
ครับรุ่นครั้งแรกของปี54เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่16แล้ว
ใช่ค่ะ
รุ่นที่16เนี่ยรับสมัครตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ก็ต้นเดือนหน้านี่เองถึง30เมษายนกุมภามีนาเมษาก็3เดือนนะครับ3เดือนนะฮะแล้วก็ระยะเวลาในการเรียนนะครับก็ไปเริ่มอัน1กรกฎาคมไปจนถึง17ตุลาคม2554ให้ถามว่าทำไมถึงทิ้งเวลาให้ไปเรียนนานจริงเพราะว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวกลับมารุ่นที่17ก่อนดีกว่ารุ่นที่17เนี่ยอีกรุ่นหนึ่งนะของรุ่นที่2ของปีนะรุ่นที่17เนี่ยรับสมัครวันที่1มิถุนายนถึงวันที่30กันยายน2554นะฮะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาโอ้4เดือนนะครับแล้วก็ไป เรียนเอาในช่วง15ธันวาคม2554ถึง17เมษายน2555นะฮะก็คือไปเรียนช่วงเดียวกับการที่นักศึกษาเปิดภาคเรียนเลยนะครับอย่างเช่นรุ่นที่16เนี่ยก็จะเรียนพร้อมกับนักศึกษาปริญญาโทที่เขาเปิดเรียนภาค1 รุ่นที่17นี่ก็ไปเรียนพอมนักศึกษาปริญญาโทที่เปิดเรียนภาค2นะครับก็คือผู้เรียนในโครงการสมิทธิบาลปฏิศึกษาเนี่ยเขาจะต้องมาเข้าทำกิจกรรมเหมือนกับนักศึกษาปริญญาโทเลยนะฮะมีทั้งการสัมมนาเสริมมีทั้งการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์มีการสัมมนาเข้มนะครับทำเหมือนนักศึกษาเลยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นเทียบเท่ากันทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องไปเรียนในช่วงที่นักศึกษาเขาเรียนกันนะครับ
ค่ะก็คือชุดวิชาก็ใช้ชุดเดียวกันด้วยนะคะ
ใช่ฮะ
แล้วก็ระบบการเรียนการสอนนี่เหมือนกับนักศึกษาปริญญาโทนะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้าคลาสในครั้งแรกนะคะหรือว่ามีการอบรมเสริมอบรมเข้มนี่ก็เข้าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีตารางที่เรียนทางทีวีไปให้ด้วยนะคะต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันหมดเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องอันนี้ก็คือเรื่องโครงการสัมฤทธิบัตรทั่วๆไปนะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลักสูตรฝึกอบรมนะคะซึ่งเป็นโครงการของเดือนกุมภาใช่ไหมคะที่เราเปิดให้กับผู้สนใจเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคะที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องเราให้ผู้สนใจทั่วไปนะคะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะเดือนกุมภา
ครับที่จริงหลักสูตรเดือนกุมภาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดมีทั้งหมดประมาณ6หลักสูตรนะฮะแต่ว่าจะ เรียนแนะนำท่านผู้ฟังสัก2หลักสูตรแล้วกันนะครับหลักสูตรแรกที่จะแนะนำก็คือหลักสูตรศิลปะการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับบุคลิกภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะขัดเกลาให้มีความโดดเด่นได้และก็ยังเป็นเครื่องหมายที่แสดงว่าคุณคือคนที่กำลังก้าวหน้ามีบุคลิกดีคนที่มีบุคลิกภาพดีเนี่ยก็สามารถสร้างความยอมรับเบื้องต้นได้แล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานธุรกิจและก็สังคมตลอดจนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ได้พบเห็นนะครับการพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างให้เกิดความมั่นใจในตัวคุณและก็เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานด้วยนะครับหัวข้อการอบรมนะฮะก็จะมีเรื่องของทรงผมกับบุคลิกและศิลปะการแต่งหน้านะครับเรื่องการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกที่ดีเรื่องบุคลิกภาพในการเข้าสังคมและติดต่อธุรกิจเรื่องบุคลิกภาพในงานพิธีการต่างๆเรื่องท่วงท่าอิริยาบถที่สร้างความประทับใจแล้วก็สูตรสำเร็จของบุคลิกภาพที่ประทับใจนะครับอันนี้เรารับจำนวนจำกัดนะแค่30คนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยก็จะได้รับการวิเคราะห์แล้วก็แนะนำเพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพด้วยวิทยากรที่เชี่ยวชาญนะครับการอบรมก็จะมีทั้งการบรรยายมีการสาธิตมีการฝึกปฏิบัติการแนะนำรายบุคคลนะฮะอันนี้เราจะจัดเป็นรุ่นที่13แล้วนะครับวันที่8ถึงวันที่10กุมภาพันธ์2554นี้นะฮะ
ก็เป็นเรื่องแนะนำบุคลิกภาพภายนอกและภายในนะคะที่เราจะออกไปปรากฏให้กับผู้ที่จะต้องไปอยู่ต่อหน้าสาธารณะนะคะหรือว่าไปทำธุรกิจที่ต้องติดต่อกับบุคคลเยอะๆนะคะตรงนี้ก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อมาที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะฝ่ายบริหารการฝึกอบรมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์มหาวิทยาลัยก็ได้นะคะจะมีใบสมัครพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรที่เราเปิดสอนในของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
ครับอีกหลักสูตรหนึ่งที่จะเรียนแนะนำท่านผู้ฟังนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่เลยนะฮะจะจัดเป็นรุ่นที่1ก็คือหลักสูตรการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การนะครับเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Enterprise Content Management ECM นะฮะปัจจุบันนี้เราคงยอมรับกันแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้งานทุกหน่วยงานแล้วนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศก็เพิ่มขึ้นนะครับองค์กรต่างๆนี่ก็มีการจัดทำเอกสารในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มากมายนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในองค์กรแล้วก็ระหว่างองค์กรแล้วก็ภายนอกองค์กรดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและก็ประสิทธิภาพเนี่ยจึงจะเป็นต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยนะครับนะฮะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรนะครับแล้วก็ จะครอบคลุมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาของเอกสารที่ถูกต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้นะครับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเนี่ยก็คือว่าให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยได้เรียนรู้พื้นฐานแล้วก็องค์ประกอบของการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์รู้ระบบบริหารจัดการวงจรสารสนเทศและก็การจัดเก็บเอกสารแล้วก็ฝึกปฏิบัติการใช้งานเบื้องต้นของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับก็คือมันจะมีโปรแกรมจัดการเอกสารที่ไม่ต้องซื้อนะฮะก็จะใช้ตัวนั้นเป็นตัวหลักในการฝึกปฏิบัตินะครับหัวข้อการอบรมนะฮะก็จะมี1พื้นฐานและองค์ประกอบของการบริหารจัดการและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หัวข้อที่2ก็คือระบบบริหารจัดการวงจรสารสนเทศการจัดเก็บและก็การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบถาวรนะครับหัวข้อที่3ก็คือซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับหัวข้อที่4ก็คือการใช้งานเบื้องต้นของซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับทีนี้คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมก็อาจจะมีความจำกัดสักนิดนึงนะครับคือผู้เข้าอบรมเนี่ยจะต้องมีความรู้ทางด้านของการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาบ้างนะครับคือถ้าไม่รู้เลยเนี่ยเข้ามาก็คงจะตามไม่ทันนะ
คงจะเข้าอบรมแล้วไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะ
นะครับนะฮะอันนี้ก็อบรมปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคม
ค่ะ
นะฮะอันนี้อบรมในรุ่นแรกเลยนะครับ
อันนี้จะเป็นตัวอย่างของหลักสูตรฝึกอบรมที่จะนำมันเสนอในให้ผู้ฟังได้ฟังในช่วงนี้นะคะ
ครับ
ถ้าผู้ฟังท่านใดนะคะสนใจอยากจะทราบเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่หมายเลข025047715161และ17นะคะหรือว่าจะเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะคะไปที่สำนักการศึกษาต่อเนื่องไปที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมนะคะจะมีเรื่องหลักสูตรต่างๆนะคะแล้วก็จะมีข่าวพิเศษนิดนึงสำหรับผู้ฟังท่านใดที่สำรองที่นั่งมาก่อนหรือว่าจ่ายค่าฝึกอบรมก่อนที่จะมีการฝึกอบรมล่วงหน้า1อาทิตย์นะคะเราได้อะไรพิเศษคะ
ได้ส่วนลดไปเลย300บาท
นะคะทุกหลักสูตรเลยนะคะถ้าเกิดท่านไหนที่ท่านสำรองที่นั่งจ่ายเงินมาก่อนที่จะมีการฝึกอบรมล่วงหน้านะคะ1สัปดาห์ก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้นะคะค่ะแล้วจะมีกิจกรรมอันนึงซึ่งสำนักการศึกษาต่อเนื่องเราจัดนะคะเป็นกิจกรรมวันมาฆบูชาซึ่งเราจะมาเกริ่นนิดหน่อยนะคะ
ครับจริงๆแล้ววันมาฆบูชาปีนี้ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์นะฮะแต่ว่าปกติแล้ววันสำคัญทางศาสนาและหรือวันนักขัตฤกษ์เนี่ยก็ทางราชการจะให้เป็นวันหยุดนะครับเพราะนั้นเราในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็เลยขอใช้วันที่17กุมภาพันธ์นะฮะเป็นวันที่จัดกิจกรรมวันมาฆบูชากิจกรรมของเราก็เป็นแบบเรียบง่ายนะครับก็คือจะมีการทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก
็ในตอนเช้า
ในตอนเช้า
ในตอนเช้า
ในตอนเช้าประมาณสัก8โมงเศษเนี่ยนะครับทำบุญตักบาตรแล้วก็จะมีฟังธรรมพระธรรมเทศนานะครับไม่ยาวเท่าไหร่นะฮะสั้นๆนะครับแล้วก็จะมีการเวียนเทียนรอบหอพระของมหาวิทยาลัยนะครับคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเราได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยแล้วก็มีการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยไปด้วยเราก็ใช้หอพระเนี่ยครับเป็นสถานที่สำหรับใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือว่าใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งก็อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของเรานะครับ
ค่ะ
อันนี้เป็นกิจกรรมที่เราเชิญชวนญาติธรรมนะครับประชาชนทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรมสท.หรือว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ข้างนอกบุคลากรใกล้เคียงใครก็แล้วแต่ที่สนใจจะมาร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชากับเราก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันทำบุญฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนกันนะครับ
เราจะนิมนต์พระนะคะมารับบาตรที่มหาวิทยาลัยในช่วงเช้าแล้วก็นิมนต์ท่านเทศนะคะเทศปริศนาธรรมนะคะสักเล็กน้อยแล้วก็มีการเวียนเทียนรอบหอพระนะคะแล้วก็จะมีสถานที่นะคะถ้าใครสนใจเชิญได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปพูดว่าเอ๊ถ้าเกิดใครที่ 2-3 วันนี้ ได้ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ถนนติวานนท์นี้ว่าเอ๊ะทำไมมหาวิทยาลัยรู้สึกสวยเป็นพิเศษคึกคักมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะ
เมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธอยังน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธออว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องวันวานและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึง
ค่ะเป็นเพลงฟังสบายๆ ยามบ่ายนะคะมีแต่คิดถึงของต้องเรียกป๋าแล้วค่ะป๋าเบิร์ดป๋าเบิร์ดของเราเลยค่ะก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะของพี่เบิร์ดของเราในเดือนกุมภาเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตประจำปีเหมือนกันซึ่งหลายๆคนว่าเอ๊เคยถ้าเกิดใครเคยเข้าไปอ่านในเน็ตนะคะที่เขาจะมีกระทู้ถามว่าอีก30ปีเรายังต้องไปฟังคอนเสิร์ตของป๋าเบิร์ดอยู่หรือเปล่าอันนี้คงต้องฟังเป็นซีดีอยู่ที่บ้านแล้วล่ะค่ะ ถ้า30ปีนี้ท่านก็จะประมาณสักเท่าไหร่นะคะ
80
นะคะคงมาแบบอะไรนะมาเต้นเวลๆไม่ไหวฝนตกทางโน้นทางนี้ก็ไม่ไหวแล้วล่ะค่ะ
รอบนี้ป่ายังเต้นไหวอยู่ป่าไม่รู้
เต้นไหวค่ะเต้นไหวเพลงเขาสนุกนะคะที่เขาปล่อยซิงเกิลแล้วก็ประชาสัมพันธ์ออกมาที่จะจัดเดือนกุมภาเนี่ยนะคะที่ Impact ตอนนั้นก็อย่าผ่านมานะคะเคยหลงเข้ามาช่วงป่าเบิร์ดออกเพลงคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะติดอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอะค่ะจากเขาเรียกอะไรจากติวานนท์จะไปแจ้งวัฒนะเนี่ยวิ่งยังไม่ถึงกิโลนะติดประมาณเกือบชั่วโมงนะคะแล้วอย่างที่เมื่อกี้ทิ้งท้ายไว้ก่อนที่เราจะเข้าไปฟังป๋าเบิร์ดร้องมีแต่คิดถึงเนี่ยนะคะว่าช่วงนี้ถ้าใครได้มามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่แจ้งวัฒนะจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างนึงคือมหาวิทยาลัยเราสวยมากนะคะมีดอกไม้มีซุ้มต้นไม้มีบรรยากาศรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีงานอะไรหรือเปล่าคะมีงานอะไรคะคุณศิลปภพช่วงนี
้อ๋อช่วงนี้ก็คือมีงานพระราชทานปริญญาบัตรครับก็งานพระราชทานปริญญาบัตรวันจริงเนี่ยก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ที่15 16แล้วก็17มกราคมนะอันนั้นเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตรจริงนะครับ
ค่ะองค์ประธานของเราเป็นใครคะ
อ๋อก็ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะฮะท่านเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแทนพระองค์นะครับ
ก็คือของเราเนี่ยมีงานพระราชทานปริญญาบัตรณมหาวิทยาลัยของเราหลายปีแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราจะมีงานที่สวนอัมพรถูกไหมคะ
เมื่อก่อนเราจัดที่สวนอัมพรนะฮะตอนหลังนี้หอประชุมอาคาร
อันนี้
ท่านเราสร้างเสร็จแล้วก็เลยใช้หอประชุมที่นี่ซึ่งก็สะดวกดีนะครับแล้วก็นักศึกษาก็ค่อนข้างจะภาคภูมิใจว่าเขา
อบอุ่น
มารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยนะครับ
ก็ถ้าเกิด 2-3 วันนี้นะคะท่านที่ไม่มีกิจธุระนะคะแล้วอยากขับรถแบบไม่หงุดหงิดรถติดอะไรนี้ก็อย่าผ่านมาแถวนี้นะคะก็คือทางติวานนท์เส้นแจ้งวัฒนะอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าจะปริมาณของบัณฑิตและญาติเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะขณะเจ้าหน้าที่เองนะคะเมื่อวานนี้วันแรกนะคะที่มีการซ้อมใหญ่เนี่ยอุศนีขับรถมาปกติแล้วเนี่ยมาถึงมหาลัยประมาณ 8:00 น.ติดอยู่หน้าประตูใหญ่ค่ะประมาณ 15 นาทีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเจอนะคะเพราะว่าเรามีการเคลียร์พื้นที่ใหม่ให้เข้าประตูทางด้านอุทยานการศึกษานะคะแล้วก็ใครที่ไม่มีบัตรผ่านเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าไปจอดภายในเขาให้จอดแค่ทางด้านอุทยานการศึกษาแล้ววันจริงนะคะคือวันที่15 16 17เนี่ยไม่ให้เข้าหมดเลยนะคะนอกจากเจ้าหน้าที่รปภ.หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่มีกิจเกี่ยวข้องกับงานปริญญาบัตรและมีสติ๊กเกอร์นะคะเจ้าหน้าที่เราถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์ก็เข้าไม่ได้ด้วยนะคะจะต้องไปจอดรถตรงข้ามนะคะเป็นลานดินตรงข้ามมหาวิทยาลัยแล้วก็คนที่เป็นญาติหรือว่าเป็นบัณฑิตจะต้องไปจอดที่T9
P9 ลานจอด P9
ค่ะที่สระน้ำของเมืองทองธานี
นะคะตรงสระน้ำใกล้ๆโรงแรมอิสตินนะฮะ
อิสตินเดิมตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะ
เขาปิดกิจการเตรียมขาย
ค่ะก็เตรียมขายแล้วค่ะก็คือจะไม่ค่อยสะดวกนะคะแล้ว15 16 17เนี่ยที่ Impact ธานีก็มีงานใหญ่ด้วยเมก้านะคะเมก้าเป็นงานสรรพสินค้าใหญ่ประจำต้นปีของที่มีการช้อปปิ้งของ Impact ธานีเลยคราวนี้ถึงบอกว่าถ้าท่านผู้ใดที่ไม่มีกิจธุระแถวนี้นะคะอย่าได้หลงเข้ามานะคะในเมืองทองเนี่ยรถจะติดมากเลยแล้วก็เราจะมีข้อมูลเล็กๆนะคะที่จะให้ผู้ฟังรายการเราทราบเกี่ยวงานพระราชทานปริญญาบัตรนะคะมีอะไรบ้างคะคุณศิลปภพ
เรียนจำนวนบัณฑิตแล้วกันฮะปีนี้เป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานะเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2552นะฮะถือว่าเป็นรุ่นที่28แล้วนะครับก็มีทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะครับรวมผู้สำเร็จการศึกษาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 16,981 คนนะฮะจากหลายๆสาขาวิชานะครับแล้วก็วันนึงเนี่ยเราก็จะแบ่งรอบของการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยเป็น2รอบนะครับนะฮะ
เช้าบ่ายค่ะ
นะครับเช้าบ่ายนะฮะแล้วก็แต่ว่าสำหรับระดับมหาบัณฑิตกับระดับปรัชญาดุสิตบัณฑิตคือระดับปริญญาเอกเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์โดยตรง
ค่ะ
นะฮะจะรับปริญญาบัตรหน้าพระบรมรูป
ค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะอย่างของธรรมศาสตร์เองที่อุศนีจบมาก็คือรับกับพระรูปแล้วก็ทีหลังเลยก็คือน้องๆที่เขาจบปริญญาตรีเนี่ยเขาจะรับกับพระบรมในช่วงเช้านะคะช่วงบ่ายก็มีแล้วก็ของที่มหาบัณฑิตกับดุษฎีบัณฑิตไปรับอ 4:00 นนะคะก็คือรับกับพระรูปเหมือนกันซึ่งมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะก็คล้ายๆกันนะคะ
แล้วก็ของเรานี่สำหรับคือของเรานี่เนื่องจากว่ามีพระภิกษุสงฆ์เนี่ยเรียนด้วยแล้วก็จบด้วยนะครับแล้วก็เราก็จัดพิธีในวันจันทร์ที่17เหมือนกันตอนบ่ายคือหลังจากที่พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตระดับปริญญาตรีเสร็จแล้วนะท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินกลับนะฮะก็หลังจากนั้นก็เป็นช่วงของการรับพระราชทานปริญญาบัตรของปริญญาโทปริญญาเอกแล้วก็ของพระสงฆ์
นะ
ของพระสงฆ์นี่ก็เข้าใจว่าท่านนายกสภาจะเป็นผู้ถวายแก่พระนะครับ
ก็คือจะแบ่งสัดส่วนนะคะก็อย่างที่คุณศิรภพเรียนผู้ฟังไปแล้วว่าเรารับ3วันเนี่ย10,000 กว่าท่านเฉพาะบัณฑิตนะคะตัวบัณฑิตเอง แล้วบัณฑิตหนึ่งท่านเนี่ยจะมีญาติประมาณไม่ต่ำกว่าสองท่านนะคะท่านก็ลองคิดดูว่าจำนวนคนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมีเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บัณฑิตต้องทราบเลยว่าในวันจริงคือ15 16 17เนี่ยเราไม่อนุญาตให้นำดอกไม้นะคะหรือพุ่มหรือว่าสิ่งของนะคะที่บัณฑิตจะถือมาถ่ายรูปเนี่ยเข้ามาในรั้วของมหาวิทยาลัยนะคะ
เช่นพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตา
ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราถือว่าหลังรั้วมหาวิทยาลัยแล้วคือเขตพระราชฐานนะคะเราไม่อนุญาตให้เอาเข้าเลยเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นกองดอกไม้อยู่ข้างนอกนะคะหรือไม่ก็จะมีรับที่รับฝากของนะคะก็คืออยู่ข้างนอกนะคะตรงนี้เราก็อยากประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิตและญาตินะคะที่จะมาร่วมงานด้วยทราบด้วยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นวันซ้อมใหญ่วันสุดท้ายนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีผู้ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยก็เยอะพอสมควรนะคะ
ครับพรุ่งนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งนะที่มีการซ้อมใหญ่อีกวันหนึ่งแต่ว่าสำหรับคืนนี้นี่มีงานฉลองบัณฑิตนะฮะ
ค่ะ
นะครับก็จะเป็นโต๊ะจีนนะครับท่านใดสนใจจะมาร่วมก็เขาจะไม่แน่ใจยังจะเข้ามาร่วมในฐานะอาจจะยังมีโต๊ะเหลือนะครับก็มาแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วก็สนุกสนานเฮฮามีลีลกลีลาดกันด้วยนะครับฟังเพลงว่าเพราะทานอาหารอร่อยนะฮะแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ เป็นบัณฑิตนะครับฮะก็ช่วงนี้ก็ฝากเตือนบัณฑิตนี้บัณฑิตและญาติบัณฑิตนะครับว่าเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีคนเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่มากับบัณฑิตเนี่ยนะฮะก็ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพนะครับอาจจะมาหลอกลวงอาจจะมาแอบล่วงกระเป๋าลักขโมยของอะไรต่างๆนะครับ
เพราะว่าตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยก็สามารถแจ้งได้ที่งานประชาสัมพันธ์นะคะก็คืองานประชาสัมพันธ์นี้จะอยู่ส่วนหน้านะคะใต้อาคารบริหารแล้วป่ะคะตรงนั้นนะคะจะตั้งเป็นโต๊ะเลยนะคะจะประชาสัมพันธ์เรื่องของหายจะประชาสัมพันธ์เรื่องเก็บของได้นะคะหรือว่าเรื่องใดๆจะตามหาญาติก็ตรงนั้นรับนะคะรับสามารถจะประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยได้ค่ะ
แต่ว่ามหาลัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที
่รปภ.นะคะดูแลทั้งในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบนะคะ
ดูแลอย่างเข้มงวดทีเดียว
แล้วก็ของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้รับประทานของที่มีแอลกอฮอล์นะคะถือเป็นหน่วยงานราชการนะคะตรงนี้ก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งนะคะว่าช่วยให้เกิดเหตุการณ์ร้ายแรงได้น้อยลงนะคะตรงนี้นะคะก็ผู้ฟังท่านใดนะคะที่จะมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตก็อยากให้ถือปฏิบัตินะคะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานราชการนะคะว่าเข้ามาก็เข้ามาอย่างสุภาพนะคะแล้วก็อย่ารบกวนนะคะเพราะว่า 1-2-3 วันนี้ยังมีคนทำงานอยู่นะคะเจ้าหน้าที่พวกเราก็ยังทำงานอยู่เมื่อกี้เดินมาที่จะมาจัดรายการที่อาคารนี้ก็ต้องเรียกว่าฝ่าฝูงชนต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะเยอะมากนะคะคนที่มาถ่ายรูปกันก็มีรูปเราติดไปบ้างแหละเดินผ่านก็แว๊บๆๆนะคะ
ครับ
ได้ทราบคุณศิลปภพเดินตามมาเร็วมากเลยแสดงว่าต้องมีวิชา
ผมอาจจะเดินมาก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าผมลงมาแล้วอ้าวคุณตู่หายไปไหนแล้วผมก็เลยรีบมาพอดีจะเอาของแวะไปให้ที่อีกหน่วยงานขึ้นด้วยก็เลยแวะไปก่อน
ไม่ใช่ค่ะท่านมีช่วงยาวของเท้านะเท้าท่านยาวมากเดินทีเท่ากับอุศนีเดิน29นะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปช่วงในสิ่งอันพลน้อยนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
น่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้I love you.
ค่ะถ้าได้ยินเสียงเนี่ยท่านอาจจะคุ้นนะคะนักร้องคุณดายโดฟินส่วนเพลงนี่ก็แบบนึกไม่ออกค่ะคุณสุชาติคุณศิรภพครับเพลงนี้นึกไม่ออกจริงๆอ่ะย้อนไปสัก15ปีได้มั้งคะ
น่าจะเกิน
เกิน15ปี
แต่ว่าเพลงนี้ตั้งแต่สมัยอะไรนะ
วัยอลวนหรือเปล่า
วัยอลวนคุณละละนา
โอ้โห20กว่า
สมัยคุณไพโรจน์สองบริบทยังเป็น
20กว่าค่ะยังประถมอยู่เลยค่ะ
อาจจะไม่ใช่20กว่าแล้วอาจจะ30ต้องด้วยแล้ว
ประถมก็ประถมนะรู้สึกว่ายังประถมอยู่เลยค่ะถ้าพูดถึงคุณไพโรจน์นะคะกับคุณละละนาเนี่ยโอ้โหนานมากตอนนั้นเขาจะเป็นอะไรนะคะกีตาร์ตัวเดียวนะคะกีตาร์โปร่งนะคะชื่อคุณชัยรัตน์ใช่ไหมคะ
คนร้องรู้สึกจะชื่อคุณชัยรัตน์เทียบเทียม
นะคะคุณชัยรัตน์จะเป็นหนุ่มแบบง่ายๆสบายๆร้องเพลงเป็นกีตาร์โปร่งตัวเดียวนะคะจะมีหลายๆเพลงนะคะซึ่งประกอบในหนังและเพลงเนี้ยจะเป็นเพลงเพราะดีเดียวนะคะซึ่งแต่งเอาไว้นะคะฟังเมื่อไหร่ก็เพราะนะคะแต่คุณดาก็จะมาร้องในสไตล์คุณดานะคะมาโคเวอร์ใหม่ในสไตล์คุณดานะคะก็เป็นเพลงฟังสบายๆเพลงเดี๋ยวต้องบอกว่าอย่าเพิ่งหลับนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายนี่อย่างที่บอกนะคะเรามีเรื่องศิลาอันพลาน้อยมีเรื่องที่หลายคนก็ไม่ทราบนะคะเกี่ยวกับน้ำส้มสายชูใช่ไหมคะคุณศิรภพน้ำส้มสายชูที่บอกว่ามีประโยชน์มากกว่าใช้ดองพิษโอ้พูดอย่างนี้นี่สะดุ้งนะมีประโยชน์มากกว่าดองพิษและประโยชน์อะไรล่ะคะ
ครับคือหลายๆคนคงพอทราบแล้วนะว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้
อ
ัน
นี้เราพูดถึงน้ำส้มสายชูแท้ใช่ไหมคะ
คือน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่3ชนิดนะคือน้ำส้มสายชูหมักก็คือเป็นน้ำส้มสายชูที่ได้จากการหมักธัญพืชผลไม้นะฮ
ะ
โดยธรรมชาติแล้วก็ไอจุลินทรีย์นี่มันจะเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็แต่แอลกอฮอล์ก็เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชูอีกทีนึง
ค่ะมันจะออกเปรี้ยวโดยธรรมชาติน
ะฮะ
ค่ะ
และแบบที่2เป็นน้ำส้มสายชูกลั่นก็คือเอาแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักเนี่ยมากลั่นแล้วก็เอาไปหมักกับจุลินทรีย์อีกทีนึงก็จะได้เป็นกรดน้ำส้ม
ค่ะ
นะครับ
อย่างที่เรารับประทานกันที่มีจำหน่ายในห้างนะคะที่เป็นขวดๆก็เขียนว่าน้ำส้มสายชูกลั่น 5% อะไรพวกนี้นะคะ
ส่วนใหญ
่
จะเป็นแบบนี้ที่ขายๆกันนะฮ
ะ
แล้วก็น้ำส้มสายชูเทียมอันนี้น้ำส้มสายชูเทียมเรามักจะไม่ค่อยเจอน้ำส้มสายชูเทียม
อันตราย
เป็นน้ำส้มสายชูที่ผลิตจากกรรมวิธีทางเคมีที่มีความเป็นกรดอ่อนนะฮะ
ค่ะอันตรายเนี้ย
ได้ปริมาณกรดอ่อนเข้มข้นประมาณสัก 95% แล้วก็เอามาเจือจางให้น้ำให้มีปริมาณกรดเหลือร้อยละ4-7นะครับ
ค่ะ
ทีนี้เข้าใจว่าน้ำส้มที่เราเอามาใช้ในเรื่องของการทำความสะอาดเนี่ยน่าจะเป็นน้ำส้มสายชูหมักกับน้ำส้มสายชูกลั่นเป็นหลัก
ค่ะแต่น้ำส้มสายชูหมักกับน้ำส้มสายชูกลั่นเนี่ยเราอยากให้ข้อมูลคุณผู้ฟังนิดนึงถ้าคุณผู้ฟังดูง่ายๆนะคะใสๆขาวๆเหมือนน้ำเปล่าเนี่ยเป็นน้ำส้มสายชูกลั่นนะคะแต่ถ้าเกิดมันจะออกเป็นสีส้มๆหน่อยๆอ่อนๆนะคะเหมือนน้ำเหลืองๆหน่อยๆนะคะแล้วก็กลิ่นจะฉุนมากแต่ว่ารสชาติจะดีมากนะคะเอาไปทำอาหารเนี่ยจะอร่อยมากน้ำส้มสายชูกลั่นแล้วก็แพงด้วยนะคะราคาแพง
แพงด้วย
ค่ะเพราะว่ามันจะต้องกลั่นแล้วก็จะต้องพอดีอะค่ะเหมือนเหล้าอะค่ะหมักเหมือนเหล้าเลย
อายุใช้งานจำกัดไหมน้ำส้มสายชูหมักเนี่ย
ค่ะจะมีอายุ expire เร็วแล้วก็รสชาติดีนะคะแล้วก็หอมเขาจะเอาไว้ทำพวกเกี่ยวกับขนมบางอย่างนะคะหรือว่าพวกดองพวกผักอะค่ะผักเนี่ยจะใช้สายชูหมักผักดองอะไรพวกถ้าเกิดกิมจิอะไรเงี้ยค่ะของต่างประเทศหรือของคนไทยเองอะค่ะจะใช้พวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้ำส้มใสๆอย่างที่คุณศิรภพว่าเอามาทำอะไรบ้างอะถ้าเราไม่เอามาดองพริกเนี่ย
โอ้ใช้ทำความสะอาดได้เยอะนะฮะก็คือใช้เดี่ยวๆหรือว่าใช้ร่วมกับวัสดุอื่นอย่างเช่นใช้ร่วมกับเกลือหรือว่าเบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานนะครับ
ค่ะ
เอายกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าคราบสบู่ที่ติดแน่นหรือว่าคราบโลหะที่ติดอยู่ตามฝักบัวอ่างล้างหน้าหรือว่าอ่างอาบน้ำเนี่ยก็สามารถกำจัดได้ง่ายโดยเพียงเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยไปอุ่นให้ร้อนนะฮะแล้วก็เทใส่ขวดที่มีหัวฉีดสเปรย์แล้วก็ฉีดไปลงไปบนฝักบัวหรือว่าไอ้ที่เราต้องการทำความสะอาดเนี่ย
ที่เป็นตะกรันนะค
ะ
ตะกรันสกปรกในห้องน้ำซึ่งคุณผู้หญิงเกลียดมากเลย
เ
ราต้องราดไอ้น้ำยาขัดห้องน้ำแล้วก็วิ่งหนีออกจากห้องน้ำมันเหม็น
ครับเขาบอกอันนี้เอาน้ำส้มสายชูอุ่นให้ร้อนแล้วก็ไปฉีดไปทิ้งไว้สัก10-15 นาทีแล้วก็ใช้ฟองน้ำเช็ดอีกทีนึงนะครับ
ค่ะ
ทีนี้เขาบอกคราบน้ำบนอ่างล้างหน้าและอ่างอาบน้ำที่ใช้มานานๆเนี่ยก็
เป็นจุดใสๆจุดขุ่น
ๆครับก็สามารถแก้ไขได้โดยการอุดปากท่อน้ำที่จะให้น้ำไหลออกเนี่ยทิ้งเอาไว้แล้วก็โฉมด้วยเกลือหยาบผสมกับน้ำส้มสายชูปล่อยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ใช้แปรงชนิดที่เรียกว่าเป็นอะคริลิกไฟเบอร์แปรงขนอ่อนนะฮะขัด อันนี้เพื่อไม่ให้อ่างล้างหน้าของเรา
เด
ี๋
ยวเป็นสีเป็นริ้วรอยเขาเรียกเป็นขนแมวใช่ไหมคะ
ใช่
เป็นขนแมวเพราะอ่างพวกนี้จะค่อนข้างมีเคลือบนะตัวเคลือบจะหลุด
ครับ
ค่ะ
คราบสนิมที่ติดอยู่บนส่วนหน้าของฝักบัวนะฮะเขาบอกว่าให้เอาถุงพลาสติกเนี่ยใส่น้ำส้มสายชูเข้มข้นแล้วก็ผูกแช่ไว้ในถุงทิ้งข้ามคืนไปเลยนะฮะ
ค่ะก็มีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องท่อที่เขาเอาไว้ล้างก้นนะคะล้างก้นเวลาเราอยู่ห้องน้ำเนี่ยมันจะมีเหมือนเชื้อราจุดเพราะฉะนั้นผู้หญิงบางท่านเนี่ยเขาจะไม่ใช้แล้วเขาจะใช้กระดาษชำระอย่างเดียวเขาจะไม่ใช้แล้วเพราะว่าฉีดออกมาเนี่ยมันจะมีเชื้อโรคออกมาด้วยพร้อมกับไอ้น้ำผ่านท่อค่ะไอ้ตัวนี้ที่คุณศิรพบว่าคือเอาไปทำความสะอาดใช่ไหมคะ
ครับ
ตรงนี้เอาแช่หมักข้ามคืนเลยเหรอคะอ
๋
อค่ะ
แล้วก็ค่อยๆพอวันรุ่งขึ้นก็ค่อยเอาไม้จิ้มฟันเล็กๆเขี่ยรูให้เขี่ยรูน้ำให้มันเปิดออกได้นะครับมันครั้งต่อไปก็การที่จะฉีดน้ำออกมาจากฝักบัวนั่นก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ
ค่ะ
ใช้ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำก็ได้นะฮะนะครับโดยใช้เบกกิ้งโซดาเนี่ยผสมกับน้ำส้มสายชูแทนการใช้น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปซึ่งมีกลิ่นฉุนแล้วก็ค่อนข้างอันตรายนะครับทีนี้สำหรับในงานครัวนะเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยสามารถที่เอาไปล้างจานแก้วแล้วก็เครื่องแก้วคริสตัลเนี่ยให้ใสสะอาดแวววาวได้ดีทีเดียวนะครับโดยเอาเครื่องแก้วเนี่ยแช่ลงในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ส่วนแล้วก็น้ำ3ส่วนแช่ทิ้งไว้สักครู่นึงแล้วก็นำขึ้นมาผึ่งให้แห้งบนตะแกรงโดยไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดเลยนะฮะแต่ถ้าจะเช็ดก็ควรจะใช้ผ้านุ่มแต่ว่าต้องไม่เป็นขนเช็ดนะฮะเขาบอกเครื่องแก้วนี่จะกลับมาสดใสปิ้งเหมือนเดิมลองดูนะครับ
นี่คุณผู้หญิงที่มีเครื่องคริสตัลก็น่าลองนะคะพวกสร้อยข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะลองไปแช่น้ำส้มดูอาจจะใส่ปิ้งเหมือนแก้วก็ได้ไม่ก็สายขาดเลยเพราะมันกัดนะคะพวกน้ำส้มเนี่ยจะกัดเชือกที่ใช้นะคะ
ครับคราบน้ำในกระติกน้ำร้อนนะเวลาเราใช้กระติกน้ำร้อนไปนานๆ
ตะกันใช่ไหมคะเขาเรียกตะกันนะคะ
ตะกันก็จะมีแต่บางทีก็ไม่เป็นไม่ถึงขั้นตะกันนะเป็นแค่คราบน้ำนะครับแต่ถ้าตะกันนี่มันหมายความว่าโอ้โหหินปูนเยอะเหลือเกินส่วนใหญ่ตะกันนี่จะไปเจอพวกกาต้มน้ำก็ส่วนใหญ่ก็คือมาจากแคลเซียมที่มันมีอยู่ในน้ำนะฮะก็แก้ไขได้โดยเอาน้ำส้มสายชูก็บอกให้เติมน้ำลงไปในกระติกน้ำร้อนเนี่ยเศษหนึ่งส่วนสามแล้วก็เติมน้ำส้มสายชูลงไปหนึ่งช้อนตวงเล็กแล้วก็ต้มให้เดือดทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็เขย่าแล้วก็เขย่าขึ้นลงคราบขาวๆแล้วก็คราบสนิมภายในจะหลุดออกมานะฮะ
ค่ะก็คือไปช่วยทำความสะอาดนั่นเอง
ครับ
แล้วก
็หม้อหุงข้าวก็เหมือนกันครับหม้อหุงข้าวที่ก็มักจะมีคราบตะกอนติดก้นหม้อหุงข้าวเขาบอกอันนี้อย่าไปใช้ฝอยขัดหม้อหรือว่าสกอตไบมาขัดนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้สารเทฟลอนเนี่ยที่เคลือบก้นหม้อ
หลุดออกมาด้วย
นะครับก็บอกว่าก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูกับน้ำสะอาดเนี่ยในอัตราส่วน1ต่อ2เทลงในหม้อแล้วก็เสียบปลั๊กกดปุ่มแบบเดียวกับตอนหุงข้าวรอจนกระทั่งเดือดแล้วถอดปลั๊กออกแล้วก็เทน้ำผสมน้ำส้มสายชูเนี่ยทิ้งจากนั้นก็นำมาทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าอีกสัก 2-3 ครั้งเขาบอกคราบตะกอนก็จะหลุดออกมาได้โดยง่ายนะครับไม่ต้องขัดมากทีเดียวนะครับนอกจากนั้นน้ำส้มสายชูนะฮะยังใช้ล้างสารพิษตกค้างผลไม้ได้นะครับโดยที่ครั้งแรกก็บอกให้ล้างด้วยน้ำธรรมดาไปก่อนเพื่อเอากรวดหินดินทรายแล้วก็ฝุ่นที่ติดออกมาหลังจากนั้นให้เทน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะลงในน้ำ1ลิตรแล้วก็แช่ผักครึ่งกิโลนาน45นาทีผึ่งให้เสด็จน้ำโดยไม่ต้องล้างน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ผักผลไม้ที่ผ่านการแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะถูกกำจัดสารพิษที่ตกค้างออกไปแล้วนะครับมันมีอีกอันนึงคือเขาบอกว่าการซักผ้าสีดำทุกครั้งถ้าจะให้สีดำนี่สดใสดูไปอีนานเนี่ยเขาบอกว่าในน้ำสุดท้ายที่ซักผ้าสีดำเนี่ยให้ผสมน้ำส้มสายชูลงไปเพียง2-3 หยดในน้ำสุดท้ายที่ไปซักผ้าสีดำอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะฮะแปลกดีเหมือนกันน่าจะต้องไปลองดู
มีเกี่ยวกับเรื่องเครื่องซักผ้ามั้งไหมคะ มีไหมคะ
อันนี้ข้อมูลที่ได้มานี่ไม่มี
อ๋อค่ะพอดีว่าได้คุยกับช่างที่เป็นจบคนที่ทำเครื่องซักผ้าเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องซักผ้าปกติที่เราซักผ้าอยู่มันจะมีคราบผงซักฟอกเขาบอกว่าถ้าเป็นเครื่องไม่ว่าฝาหน้าฝาบนนะคะเอาน้ำส้มสายชูใน1ขวดเทเข้าไปแล้วก็เติมน้ำซักปกติไม่ต้องใส่ผงซักฟอกเปิดเครื่องให้ทำงาน 100% เสร็จมันจะทำความสะอาดคราบนี้หลุดหมดเลยพวกบางทีมันเป็นเศษ ผงซักฟอกอีกหน่อยมันจะเป็นสีดำๆเป็นชิ้นๆนะคะเหมือนเขาเรียกอะไรอะคะเป็นเหมือนเขาเรียกเป็นพวกสิ่งสกปรกที่มันหมักหมมนานๆแล้วมันขึ้นลาบางทีเครื่องซักผ้าเราเนี่ยบางบ้านเนี่ยซักเสร็จแล้วไม่มีการเปิดฝาพอซักเสร็จแล้วก็ปิดฝาครอบผ้าเลยจริงๆหลักการใช้เครื่องซักผ้าที่ถูกคือซักเสร็จแล้วต้องเปิดฝาไว
้
ให้มันแห้งข้างในแห้งจะได้ไม่มีเชื้อราแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ทำแบบนั้นเขาบอกว่าประมาณสัก6เดือนเอาซื้อน้ำส้มสายชูธรรมดาเนี่ยค่ะที่เรารับประทานเนี่ยใส่เข้าไป1ขวดพร้อมกับซักผ้าปกติในน้ำเต็ม 100% นะคะเพราะว่าเราจะมีซักครึ่งนึงซัก1/4หรือ3/4เนี่ยแต่เราซักแบบน้ำที่เต็มที่อะค่ะแล้วก็ปล่อยซักผ้าไปปกติเครื่องทำงานไป 100% มันก็จะล้างไอ้คราบตะกันไม่ออกหมดเลย
เอาผ้าซักออกไปด้วย
ไม่ค่ะไม่เปิดธรรมดา
เปิดธรรมดาเลย
ไม่ใส่แฟบนะคะไม่ใส่แฟบใช้น้ำเปล่าก
ับใช้น้ำเปล่าก
ับน้ำส้มสายชู
นั่นเอง
ค่ะตัวนี้ก็คือทางคนที่เขารับผิดชอบเรื่องเครื่องซักผ้านะคะเป็นคนที่แนะนำมาค่ะแล้วเราก็ยังมีอีกเรื่องนึงเรื่องเกี่ยวกับขมิ้นชันซึ่งเป็นพระเอกของเราเลยในวันนี
้ครับ
พระเอกของเราแต่มีเวลาน้อยมากเลย
ขมิ้นชันนะฮะขมิ้นชันเนี่ยเขาบอกว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นจะเรียกว่าเป็นสมุนไพรก็ได้นะครับเป็นสิ่งเป็นมีวิตามิน A C E ที่พอเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำงานพร้อมกันทั้ง3ตัวก็มีผลในการช่วยลดไขมันในตับสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารทำความสะอาดลำไส้เปลี่ยนไขมันให้เป็นกล้ามเนื้อต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็งตับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผิวหนังแล้วก็กำจัดเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหารที่รับประทานเข้าไปนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะครับช่วยขับน้ำนมสำหรับสตรีหลังการคลอดบุตรนะครับทีนี้เขาบอกว่ามันมีเทคนิคอยู่นิดนึงนะฮะการกินขมิ้นชันให้ตรงเวลาที่อวัยวะส่วนต่างๆเนี่ยนะครับของร่างกายเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของอวัยวะนั้นได้ผลดีมากกว่าเวลาอื่นถึงหลายเท่าตัวทีเดียวนะครับอย่างยกเขาจะยกตัวอย่างให้ดูนะอย่างเช่นเดี๋ยวมาพูดเรื่องนิดนึงก่อนเขาบอกว่าควรจะกินขมิ้นชันเนี่ยครับผมควรจะกินขมิ้นชันให้เป็นอาหารไม่ใช่กินเป็นยาต้องกินให้สนุกเช่นให้ปรุงกินเป็นอาหารบ้างหุงข้าวก็ใส่ขมิ้นชันลงไปบ้างหรือว่าทอดปลาก็คลุกขมิ้นชันลงไปก็ดีก็ทำให้หอมนะครับนี่ทีนี้มาดูคำแนะนำนะอันนี้เข้าใจว่าเป็นตามตำราธรรมชาติบัณฑิตนะครับเขาบอกว่ากินขมิ้นชันตามเวลาต่อไปนี้จะได้ผลโดยตรงกับอวัยวะส่วนนั้นอย่างเช่นกินตอน 3:00 ถึง 5:00
ไม่ตื่นค่ะ
มีบางคนตื่นมีบางคนตื่น
ต้องยอมรับเลยไม่ตื่นค่ะที่สองตื่นที่ห้ากำลังหลับสบาย
เขาบอกตอนนี้ช่วยบำรุงปอดนะฮะป้องกันการเป็นมะเร็งปอดทำให้ปอดแข็งแรงครับ
ค่ะ
แล้วก็ถ้ามากินตอนที่ห้าถึง7โมงเช้า
อันนี้ก็พอได้ค่ะพอได้
ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องลำไส้ใหญ่ถ้าใครเคยกินยาถ่ายมาเป็นเวลานานก็ให้กินขมิ้นชันเวลานี้ก็จะช่วยฟื้นฟูปลายประสาทของลำไส้ใหญ่นะครับ
ตรงนี้ต้องสนับสนุนคุณศิลปภพเพราะว่าเคยอ่านของแพทย์ทางเลือกเขาบอกว่าระหว่าง 5:00 ถึง 7:00 นเช้าเนี่ยจะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่ทำงานก็คือเราจะขับถ่ายเป็นปกติพอรับประทานขมิ้นชันเข้าไปนี่ก็จะช่วยชำระล้างมั้งคะเรื่องเกี่ยวกับลำไส้ใหญ่ก็คือการขับถ่ายหนักค่ะ
ถ้าช่วง 7:00 นเช้าถึง 9:00 นนะกินขมิ้นชันนี่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับจากการที่กินข้าวไม่พอเป็นเวลาหรือว่าท้องอืดจุกแน่นนะครับก็ เรื่องการปวดเข่าขาตึงก็ช่วยบำรุงสมองแล้วป้องกันความจำเสื่อมได้ด้วยนะครับ
ช่วงไหนคะช่วงไหน
ช่วง7โมงเช้าถึง9โมงเช้าน
ะคะกำลังดีเลยนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะไม่อยากเป็นสมองเสื่อมก็รับประทานขมิ้นชันนะคะ
มาตอน9โมงเช้าถึง11โมงเช้านะฮะถ้ากินช่วงนี้เขาบอกว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเหลืองเสียหรือว่ามีแผลที่ปากอ้วนเกินไปผอมเกินไปที่เป็นอาการมาจากม้ามนะฮะแล้วก็ลดอาการของโรคเกาต์ลดอาการเบาหวานพอไปกินช่วง 11:00 นถึง 13:00 นอันนี้สำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนะถ้ากินขมิ้นชันเวลานี้เนี่ยถ้าจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงนะฮะถ้าเป็นช่วง 15:00 นถึง 17:00 นะครับก็จะช่วยดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะแข็งแรงก็ป้องกันแก้ปัญหาในเรื่องตกขาวของสตรีนะครับแล้วก็ควรจะกินน้ำกระชายในเวลานี้ด้วยก็จะช่วยดูแลหูรูดกระเพาะปัสสาวะแข็งแรงดียิ่งขึ้นนะครับช่วงนี้เขาบอกว่าควรจะทำให้เหงื่อออกก็จะดีมากเพราะว่าร่างกายต้องขับสารพิษให้ได้มากที่สุดในช่วงนี้ก็คือช่วง3โมงเย็นถึง5โมงเย็นนะครับ
ค่ะก็คือการออกกำลังกายตอนเย็นนะคะ
ถ้ากินนอกเหนือจากเวลานี้ไปนะครับไปจนถึงการกินก่อนนอนขมิ้นชันจะไปช่วยในเรื่องของความจำให้ดี ตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาก็จะไม่ค่อยอ่อนเพลียแล้วก็ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นการกินขมิ้นชันมากๆเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยขับไล่ไรฝุ่นผิวหนังก็ทำให้ไม่เป็นผดผื่นคันง่ายแล้วก็ช่วยขับไขมันในตับสมมติว่าถ้าเรามีไขมันในตับมากไอ้การกินขมิ้นชันนี่ก็จะไปช่วยขับไขมันในตับ
ค
่
ะ
นะครับเวลาใกล้จะหมดแล้ว
ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่เกี่ยวกับขมิ้นชันในการรับประทานถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปดูที่ไหนคะ
ที่จริงในเว็บไซต์ของต่างๆนี่มีเยอะฮะลองคีย์คำว่า
ข
มิ้นชันหรือว่าประโยชน์ของขมิ้นชันเข้าไปนะครับ
ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคำถามประจำรายการวันนี้นะคะขมิ้นชันมีวิตามินอะไรอยู่มากนะคะวิตามินอะไรที่มีอ่ออ่างเนี่ยค่ะขมิ้นชันมีอยู่นะคะต้องตอบมาแล้วกันนะคะใครที่อยากร่วมสนุกกับรายการของเรานะคะสามารถอีเมลมาได้ ceoffice นะคะ @stou.ac.th นะคะแล้วก็หรือว่าจะโทรมาหลังออกอากาศไปแล้วในเวลาราชการนะคะ025-04-7711-2นะคะค่ะวันนี้นะคะสุดท้ายของรายการแล้วนะคะดิฉันอุษณีชูทศิลป์นะคะ
ผมศิรภพใจสุภาพครับ
ค่ะแล้วก็น้องเพทายนะคะแล้วก็น้องอภิชาติที่ดูแลผู้ฟังอยู่ทางด้านนอกของห้องส่งนะคะก็วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ